Het jy in die verlede probeer om mense te bereik met die goeie nuus? Maar jy het geen sukses behaal nie. Jy het sukses behaal. Sukses lê nie in is nie kwantitatief nie. Sukses is kwalitatief. Die lesse van die Olimpiese Spele is nie of jy wen nie, maar in watter gees jy deelneem. Ons werk is net om te getuig. Die Heilige Gees sal oortuig. Maar laat ons nie stil bly nie, anders kondoneer ons die verkeerde. Ek hou van Jan F. Silje se gedig. Hy sê, saaiers saai, dis Gods gebod. Al verdroog die vrug en blare, al verslaan die haal die are, saaiers saai, dis Gods gebod. Deuteronomium 6, as jy op reis is, as jy sit, as jy staan, vermaan jou kinders, vermaan hulle. Baie mense kom terug na die Here toe, later in hulle lewe, dan onthou hulle wat pa en ma vir hulle gesê het. Kom ons lees wat opdrag Elia vir Agab gegee het. Vers 18, hy antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel gebring het nie, maar jy en jou familie, jylle het die gebooie van die Here veronagtsaam en die Baals gedien. Kyk nou wie sy beheer hierso. Vers 19. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg. Hier kry Karmelberg theologiese waarde. En wanneer ons by die slag van Armageddon kom, gaan hierdie kennis ons baie help. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Koning Agab, ek wil al 850 van hierdie meneere op Karmel sien. Hier kom 'n konfrontasie tussen die ware en die valse godsdienst. 'N tipe van die eindtyd konfrontasie tussen die ware en die valse godsdienst. Elia praat met soveel gesag, dat het vir Agab voel asof die profeet in die heilige teenwoordigheid van die Here staan. Dis hoe Johannes die Doper ook eeuwe later gepraat het, en dis hoe die eindtyd Elias moet praat. Kom ons lees hoe Agab op die bevel gereageer het. Het is een mooi verhaal. Vers 20, toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Iets is besig om met sy hart te gebeur. Hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Ek wil net bietjie fast forward. Kyk, Elia het 'n insinkinkie gehad. Dit gaan ons laaste lesing wees. Maar as Elia sterk gestaan het, toe Isebel sê, môre is jou kop af, sou Agab gered gewees het. Alles was gereed vir die grootste hervorming in Israel, as Elia nie van die werk al weggebly het nie. Ek is lief vir Agab. Ek is jammer vir hom. Daar was 'n mate van berou in sy lewe. Die naam Karmel beteken tuin of boord. So hier kom hulle allemaal by die boord of die tuin by mekaar. Hier staan ek boop Karmel en ons kyk af op die vlakte hieronder. Het baie prachtige geskiedenis afgespeel. As jy west kyk, sien jy die prachtige Middellandse See as jy boop Karmel staan. As jy suid kyk, strek die vallei van Saron vir 80 kilometers voor jou uit. Al is dit net 'n glas koue water, sê die Bybel. sal dit opgeteken raak. Ek staan en sukkel hier en julle sit en doen julle en julle doen niks nie. Dankie dat julle luister. So is vreeslik mooi as jy hier bo staan en om jou kyk. Aan die noordelike gedeelte van die berg Karmeledi, die vestingstad Megiddo. En die Kison rivier vloei hier naby. Armageddon is 'n Hapax Legomenon. Hy kom net een keer in die Bybel voor. Jy kan hom nie geografies identificeer nie. Maar Har beteken berg, Har Magedon, die berg naby Megiddo. En nou moet jy daai inligting vat en kyk watter teologiese gebeurtenis het daar plaasgevind. So Armageddon is nie 'n letterlike plek nie. Baie mense sê is in Israel by die 90 by 40 kilometer valleitjie, Israel kan nie eers al sy tanks daar kry nie. Dis 'n belaglike leerstelling. Ekskuus. Hier is die Kison spruit. Ons gaan later hoor wat alles hier gebeur het. En die verhaal van Kison spruit en Sisera het ook eskatologiese klanke. Het is prachtig hoe alles in die boek Openbaring by mekaar kom. En dan verder noord lê die groot vlakte van Estralon of die vlakte van Megiddo, soos dit ook genoem word, of ook die Jesreel vlakte. Hier op Karmel het ek 'n plek besoek waar hulle reken Elia het baie keer in die grot hier kom oornag. En daar staan Elia die Tisbiet. Hulle doodsbenere van vroeëre beskawings hier op Karmel gevind. So sy geskiedenis gaan baie ver terug. Die Egiptenare het Karmel die heilige Kaap genoem en die Kanaaniete het 'n openlig heiligdom hier gehad. So hier het mense kerk gehou hier bo op die berg. Terloops die psalm wat sê, ek slaan my oë op na die berge. En dan wat sê? Wat het hulle bo op die berge gedoen? Valse godsdienste. Hulle het geadverteer. Early to bed and early to rise won't bring you anywhere if you don't advertise. So jy kon hierdie hoogtes oralste gesien het. En daar was van elke vrou verwag om een keer in haar leeftijd dienst te doen by een van hierdie tempels. Volop vroulike en mannelike prostituie. Sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? So die archeologie help ons om die Bybel so bietjie beter te waardeer. Dit is Loretta-kie met haar seentjie, ou Jackie. Hy is nou groter as sy oupa. Hy was een keer saam met my. Ek sê vir hulle, in die 4de eeuw voor Christus het die Grieke Karmel die heilige berg van Zeus genoem. Standbeeld met die volgende inskripsie is hier ontdek, wat sy toegewy aan die Heliopolitaanse Zeus van berg Karmel. Wat beteken die Griekse woord Helios? Son, in Polis, dis nie die Sanlam Polis nie, is 'n stad, die stad van die son. Dit is waar hy op die berge aanbid is, was essentiële godsdienst, sintuiglik ervaringsgodsdienst. En die duivel wil graag ek met baie voel en bietjie dink, want dan kan hy enig iets met my doen. Moraka is die Arabiese naam vir vuur. En archeoloog het hierdie plek geïdentificeer as die plek waar die twee godsdienste ontmoet het. Ek het lang gesoek hiervoor. Ek het hom gekry. En ek kan nie vir julle sê watter ervaring dit was toe ek die eerste keer daar was nie. Dit wat hier afgespeel het, gaan weer afspeel. So die Here het die Ou Testament vol interessante insidente gepak, so dat ons, as ons by die boek Openbaring kom, kan terugkyk en sien, my wereld, kyk hoe pas alles in mekaar. Die Bybel mag nooit in isolasie gelees word nie. Nou, ou Janus is 'n Pool, nou moet ek bietjie speech maak hier so voor. Daar staan ek hier by Karmel. Op die rolprentkamera vertel ek hoe die groot skare skuldige Israeliete, hoe ek hulle hier sien, aankom het. En ek probeer nog hierdie film by die man kry, maar te vergeefs. As julle Janus ken van Vanderbijlpark, ek soek die materiaal. Ek het hard gewerk. As jy na hulle gesigte gekyk het, die Israeliete wat nou by mekaar kom op bevel van Agab, sien jy spanning. Hulle wonder, gaan nog erger oordele ons tref. Want as hulle Elia gehoor het, die naam, het hulle gedink aan 'n ramp. Gaan nog 'n ramp ons tref? Die volk vergader tussen die klippilare wat vir die aanbidding van Baal opgerig is. Baal is op die hoogtes aanbid, ek sla my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? By Baalbek sien jy die reuse, tempels ter ere van Baal. Dit is 'n geweldige belewenis om hier te besoek, soos ek gesê het, sommige geleerde sê, sê daar Baalpriesters hier laat afstudeer van hierdie universiteit. Die Kanaaniete het geglo dat hierdie Semitiese God in heilige bome, fonteine en in berge gewoon het. So hier is ons weer by die berge hierbo. Hy moes na die plante groei en die vernedering van beeste en kleinvee omsien. Nou hierdie mense was allemaal agraries, boere. En die taal van die Bybel is vol landboutermes. Maar hier op Karmel kry ons 'n teenoorgestelde prentjie waarvoor die godsdienst van Baal gestaan het. Baal, die god van storm, donderweer, weerlicht en reën, het vir 3,5 jaar absoluut niks gedoen nie. En hierdie priesters, Baalpriesters, het die volk gebreinspoel, hou aan bid. Hy het sy kredietwaardigheid by baie begin verloor. Maar priester, ek bid en ek bid vir Baal, maar niks gebeur nie. Jy weet, een mens kan so lang uit, en hou jy ook nie meer uit nie. Die volk staan verleed tussen Baal pilare, waar hulle vir 3,5 jaar te vergeefs verreend gebid het. Baals aanbidders het geglo dat hy elke jaar na die laat reen seisoen hier om en by maart, april, doodgegaan het. Kyk nou net na hierdie siklus. Dit was in ook 'n tyd van weeklaag. Huil hulle oor Baal. Hy is dood. En dan na 'n lang droë somer, wanneer die vroeë reëns begin val het, het hulle geglo dat Baal weer opgewek en opnuut gebore is. Dit was dan hier iewers in November, Desember, dat hulle groot feeste ter ere van hom begin vier het. Venetiese gooitjies is by Megiddo ontdek en hulle is in die Israeli museum uitgestal. En nou kan jy met jou kameras daar afneem. Ek het so baie foto's afgeneem. Ek het nog so baie werk om te doen. Het is so interessant om archeologie met die Bybel te koppel. Vir hoeveel jare die God van weerlig, donderweer en reën hulle teleergestel? 3,5 jaar. Maar dis nie die enigste heidense aanbiddingsvoorwerpe wat op Karmel te sien was nie, die van Baal nie. Oral tussen die Baalpilaar was daar die sogenaamde heilige pale wat vir die aanbidding van die godin Asjera opgerig was. So hier is twee. Vir die man en vir die vrou afgode. Sy was die Fenisiese vroulike ewebeeld van Baal. Ek weet nie of sy 'n indruk op julle maak nie. Vroeger was hierdie heilige houtpale van Asjera met prachtige bome en struike en groen plante omring. Een mens het hier gestap in die mooie natuur en hier die pale aanbid. Wat moet ons met die pale doen, sê Agap, Kaplaaf. Moses sê, Kaplaaf, Kaplaaf, Kaplaaf. Nou lag die verskroeide aarde by Karmel vir die verlate pale. Koos, ek dink jy het ook hierin gesien in Israel en jou seem. Dit is die inkom, een altaar, uit een interessante geskiedenis, is belangrijk om hierdie inlichting ook te hê. Tijdens die hervormings actie van die profeet Hiskia, het hy al die heidense pilare, altare verwoes. Maar hierdie specifieke een, het hulle toe weer later een bietjie, is gepatch een mooi woord of nie? Een bietjie mooi herstel. Een archeoloog het om by Berseba gekry, en hy is nou in die Britse, in die Israeli museum. Maar dit is hoe een heidense altaar lyk. En die mure van Nineveh het diezelfde architektoniese patroon. Ek het nou nie een skuifje daarvan nie, maar ek het dit op my rekenaar. So eenkie hoor, in skerp teenstelling, met die reg op boom en klippilare van Baal en as Here, kom mens die vervalle altaar van die Here sien. Interessant. Die ware en die valse altare. Symbole van aanbidding. Maar niemand het meer by die altaar van die Here kom offer nie. Elia gaan staan by die plek waar die offerlam vir die boetvaardige sondaar geslag is. Waar vat hy hulle gedagtes heen? O, dit is een mooi verhaal. Dit is een prachtige verhaal. Daar is net twee godsdienste. Die ware en die valse. Die valse godsdienst sê, jy moet iets doen om een riete by God te verdien. Om Godse gunst te verdien, moet jy iets doen. So jy, die onus, lê op jou. Ach, ons wil graag iets doen. Die ander godsdienst sê, nee, excuus, daar is niks wat jy kan doen om God te beïndruk nie. Daar is niks wat jy kan doen om sy gunst te wen nie. Hy het dit in die tweede Adam in Jesus vir jou gedoen. En dit is 'n salige boodskap. Is 'n bietjie swaar vir die trotse hart. Want ek wil graag ook my deeltjie bydra. Maar wanneer ek by die redding kom, kan jy niks doen nie. Dan kom werke spontaan. Maar nooit met die gedagte dat dit meriete het nie. Ons kan nie deur goeie werke gered word nie. Maar ons kan ook nie sonder werke gered word nie. Klink een bietjie paradoksaal. Maar kom ons gaan terug na die preek wat hy preek op Karmel. Hy gaan staan by die plek waar die offerlam vir boetvaardige sondaars geslag is. Wet, genade. Die thema wat er al drie die Elia boodskappers vloei. Hy staan by die plek waar Godse reddingsboodskap in beeld verkondig word. Terloops, Abraham was die eerste wat uit Babylonie gekom het, met sy altaar en sy offerlam, om vir die politeïstiese wêreld te sê, dis godsdienst. Jy hoef nie jou gode te paai, deur jou kind te offer nie. Dis een geskenk, verlossing is een geskenk, voor jy nog goed is. Een boodskap wat sê, dat berouvolle sondaars redding ontvang, wanneer hulle een lam bring, om in hulle plek, vir hulle sondes te sterf, en die lam wys vorentoe, na die lam wat die tweede Elia boodskapper verkondig het. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Een boodskap van geregtigheid deur die geloof, wat Luther so prachtig mooi definieer, en ek gaan so bykie by Luther stilstaan aan die einde van die lesing. Die mense stroom na Kerk Karmel, en nie so het klompie wat een keer saam met my gegaan het. Later is daar skaars plek vir Elia om te staan. Die rest van die skare mense vergader aan die voet van die berg waar hulle die gebeure van die dag daar bo kan doppel. Dis net mense waar jy kyk. Hulle het gevoel daar moet nou, iets moet nou gebeur. Die koning het gesê, ons moet kom, ons is hier. Dit moet seker baie indrukwekkend gewees het toe die 850 Baals priesters en as Here priesters daar aangestap gekom het. Ek wonder hoe hulle togas gelyk. Sjoef. Kyk, as jy mens nie kan beïndruk met jou eenvoud nie, dan gooi jy maar goeders aan en om. En ek wonder hoe die ouens gelyk. Ek dink bietjie verspotterig, nee. Die Here hou nie van die theatriaal nie, hy hou van die eenvoudige. Jesus het nie aarde toe gekom en op 'n kameel rondgery nie. Hy het in die stofpaaie gestap, grotte geslaap. En toe maak koning Agab sy verskyning in sy koninklike uitrusting. Met koninklike waardigheid onder groot applous neem hy sy plek voor die priesters in. Kan jy hierdie toneel sien? Een demonstrasie van die ware en die valse. Die verhoog waarop die ware en valse godsdienst gaan afspeel, is gereed. Die skarese oors op die 850 indrukwekkende Baal en as Here priesters gefokus. Hulle gaan nou kyk wie is die ware kerk. Hierdie misleiders van die volk is in togas vol heidense simbole geklee. En in archeologie sien jy hoe lyk die simbole. En op hulle kleed is alles. Dis ons God. Hy kan net nie die reën bring nie, excuse. Maar tot dusver was die priesters en gode in wie hulle vertroue geplaas het, magteloos om vir hulle reën te bring. Talk is cheap, sê die Engelse spreekwoord. Julle ken die res. Baal en as Here was onverskillig teen oor hulle onophoudelike gebede, trane, vernedering en dieroffers. Hoe meer offers, hoe erger word die droogte. Die kontras tussen hulle en Elias en sy eenvoudige profete gedrag is baie groot. Kameelhaar. Ek wonder hoe het sy sandale gelyk, sies toch. Arm, weduwee het vir hom gesorg. Maar hy was skatryk gewees in hemelse ware. Alhoewel Elia stoksel alleen voor die skare mense staan, laat hy hom nie deur die magtige oppositie intimideer nie, want onsienlike engele ondersteun hom. En God het gesê, dit is wat jy moet doen. En dit het om sekuriteit gegee. En as die Here vir jou iets sê om te doen, laat dit jou sekuriteit wees. Niks anders te nie. Reageer op sy woord. Die erns van die goddelike opdrag wat hy van die Here ontvang het, besiel hom en maak hom onbevrees. Jy moet jou indink in hierdie situasie. Hy is alleen teen die koning, 850 priesters en der duisende Baal aanbidders onder en boop Karmel, alleen. Mense sien hoe sy gezicht met die hemelse lig verhelder is. Sy vertroue is op God. Typologie, binnenkort sal die eindtijd die lees ook voor intimiderende skares mense moet staan om te getuig waarom hulle glo wat hulle glo. Hoe sal ons vaar? Een besef van die erns van Elia boodskap sal ons onverskrokke maak. Ons moet 'n passie ontwikkel vir waarheid. Progressief. Elia steek sy twee hande in die lig. Kan jy hom sien? 'N Doodse stilte sak oor daardie groot senuweeagtige gehoor. Sien jy die toneel? 1 Konings 18:21 Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: "Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom." En die hele volk sê: "Ons volg Jahwe." Nee, die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Dis asof die mense na die stem van die Here luister. Die oproep bring 'n siddering in hulle harte. Maar hulle is magteloos om vorentoe te kom en 'n duidelike standpunt vir die Here in te neem. Hoe verklaar 'n mens so onverskilligheid by Israel van ouds? En hoe verduidelik 'n mens die onverskilligheid van sogenaamde Christene in hierdie laaste dae? Jy ookie sê hy het op 'n skip gaan werk. Hulle vra, jy, vir hulle sê jy is 'n Christen. Hy sê, nee, hulle het nooit agtergekom. Ek is 'n Christen nie. Kom mense agter dat jy die Here lief het. Elke keer wat hulle geweier het om te doen wat reg was, en geweier het om hulle te bekeer, want bekering is 'n daaglikse proses wat moet verdiep, het hulle geestelik net swakker en swakker geword en het verder en verder van die Here af weggedryf. Godsdiens is so belangrik. Praat elke dag met hom. Laat toe dat sy woord elke dag met jou praat. Daai kontak moenie verbreek word nie. Bid kort kort, bid sonder ophou, sê die Bybel. En nou op hierdie kritieke oomblik toe Elia hulle roep om 'n besluit vir die Here te neem, het hulle nie die geestelike durf gehad om 'n besluit vir hom te maak nie. Kan die Here hierdie soort afgedwaaldes red? Ek verstom my aan die Here se reddende krag. As ek en jy nie elke dag 'n volkome oorgawe aan die Here maak nie, is die gevaar daar dat ons dit ook nie later sal maak nie. Daarom sê hy vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Die Here verfoei onverskilligheid en disloyaliteit in hierdie krisistye waarin ons leef. Ek wonder of ons weet regtig wat in die wêreld aangaan. Ons is op die randjie van 'n kataklismiese gebeurtenis. Ons moet waak en bid. Terwyl ons die grens van die hemelse Kanaan nader, soek die Here na manne soos Josef, Daniël en Elia. Hulle is min, maar die Here soek hulle. Mense wat nie skaam is om vir die wêreld te wys waar hulle lojaliteit lê nie. Deur jou gedrag, jou spraak, intonasie. God se spesiale seën rus op mense van aksie. Mense wat met goddelike energie soos Elia sal uitroep: "Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes?" God soek na eintyd Elias wat getrouheid aan God hulle lese gemaak het. Ek is so dankbaar Elia het nie daardie groot skare besluitlose mense afgeskryf en hulle die verdoemenis ingestuur nie. Ons mag het ook nooit doen nie. Ek praat met ouers. Hulle dwelm verslaafde kind het hulle bankrot gemaak en gereuneer. Vir jare. Hy het nou die dag tot bekering gekom. Hulle het hom al weggejaag. Moet hom beklei. Hy het hulle gevloek. Hy het net aangehou bid. Die Elia boodskappers. Hou aan bid. Hy het weer probeer en weer probeer en 'n groot oorwinning vir die saak van die Here is op Karmel bewerkstellig. Waar het Elia inspirasie gekry om sy boodskap so duidelik en onverskrokke te verkondig? by die altaar, waar die lam vir die sondes van die volk geoffer is. Daar is inspirasie in die studie van die kruis. Dit maak jou onverskrokke. Dit is die beste wapen teen die Satan, is al wapen wat hy nie kan weerstaan nie. Soek jy inspirasie om die leeuwboodskap te verkondig? Kyk lang na Golgotha, bepeins die offer vir jou. Dis daar waar die lam van God vir jou sondes gesterf het. Dit gee vir jou geloofsekerheid. Nie in jou prestasies nie, maar in sy prestasies. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Wie is hierdie man? Sy eerste naam is Martin, maar ek gaan julle nie sy van gee nie. Martin Luther. Ons het so paar dae gehad in Duitsland en ek en my kind vat die trein en ek het op sy spore gaan loop, Martin Luther, met die Bybel in sy hand, Sola Scriptura. O, dis besielend om hierdie man sy lewe te studeer. Dis die vrou van Kulin, Bon. Sy het ons soon toe gevat en vir ons gaan wys waar is die plekke. Haar naam is Dagmar, verskriklike oulike vroukie. En ons was hier gewees. Die groot gebou is nie meer nie, maar hier het Luther voor die keizer in die ryk gestaan. 1521. En wat het hy gesê? Hier staan ek. God help my. Ek kan nie anders nie. Daai oggend het hy 3 ure lank gebid. En hier staan een man voor die magtige Roomse katolieke kerk van destyds. Daar is nie een vergelyking nie. Soos die Elia staan hy voor die magdom, prelate, biskoppe, kardinale, prinse. Hulle sê vir hom, herroep. Sê, ek kan nie. Ons het by Eisenach gaan kyk na die plek waar hy die Duitse Bybel vertaal het. En hy vertel, terwyl hy besig was, ek weet nie of hy gedroom het of wat nie, kom die duivel na hom toe, met so lang lys, van al sy sondes, en hy sê, Luther is, sê, skuldig aan hierdie, en Luther is nader moedeloos, is een lang lys, hy gaan af tot onder, maar hy onderhoud die duivel sy hand op iets, hy sê vir die duivel, vat weg jou hand, die duivel sê, ek sal nie, hy sê in die naam van Jesus, vat weg jou hand, en daar staan die woorde, die bloed van Jesus Christus, reinig ons van alle sondes. Soos die duivel vir jou, jy weet net, hier op jou associatie selle werk en sê, hoor jy so, sê vir hom, wat Luther vir hom gesê het. Ons het die trein gevat en by Wittenberg uitgekom, 10:30, kry ook kamerkie, donker, ons kan niks sien wat hier aan gaan nie. Vroeg die volgende oggend staan ons op, en het was die 31ste Oktober, waar Oost-Duitsland nog die hervormingsfees van Luther vier. En so een keer gestap, en hier kom ons by die kerk waar hy ook gepreek het. En dit was prachtig, het is speciale diens vir die vroeë besoekers van buiten Duitsland gereel in Engels. En ek sal die preek nooit vergeet nie. Hier is die 95 stellings vastgeslaan. Maar sy Engelse prediker, en hy het gepraat van die prachtige thema van gerechtigheid deur die geloof en die mens wat dit aanvaar het. En hy preek, ek gee maar sy Engelse woorde, they are Dis nou hierdie mense wat dit aanvaar het. They are, therefore, are they loved? Are sinners made beautiful? They are not loved because they are beautiful. En dan die prachtige woorde van Luther. Before God in Christ, sinners become beautiful. So ek en jy met ons vuil klere kom na die Vader in Jesus Christus. En in Jesus word ek mooi. Het sy museumpie het ons gekyk na sy geskiedenis. Toe hy dood is, het hy een stukkie papier in sy bed gekry, laaste woorde wat hy geskryf het. Ons is allemaal bedelaars. Dit is die waarheid. Kom ons bid. Liefdevolle Vader, en Adam het ons geval. En ons het lelik geword en ons sukkel. Maar dankie vir die tweede Adam wat gekom het en die hele pad gewen het vir ons en toe op die kruis gesterf het vir al ons sondes. En dankie dat ons hierdie geskenk elke dag kan aanvaar en ons daarin in verbly. Ons is bedelaars. Dankie dat U 'n vrygewige skenker is. In Jesus naam. Amen.